Κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Τάφ. Κάτω εις το κακόρεμα, χαμηλά εις το βάθος, σημά εις την σκοτεινήν σπηλιάν, ηλίθιε χόρευον δαιμονικών χωρών τη νύκτα. Ανορθούντο ως έμψυχοι και κατεδίωκον τη φραγκογιανού και την ελιθοβόλουν, ως να εξφενδονίζοντο από αοράτους τιμωρούς χείρας. Είχουν παρέλθει τρεις ημέρε από την τελευταία φυγή της, από την καλύβη του Λυρίγκου. Η ένοχος γυνή είχε κρυφθεί εκεί με την ελπίδα ότι θα διέφευγε προς καιρόν τους όνυχας των διωκτών της. Με τα ολίγα δίπυρα τα οποία ευρίσκοντο ακόμη στο καλάθι της, με τα σκαυκαλήθρας, των άνηθων και τα μυρώνια όσα συνέλεγε και με το γλυφό νερόν της σκοτεινής σπηλιάς είχε διατηρηθεί. Το μέρος ή το σχεδόν άβατον. Το κακόρεμα εσχηματίζεται από ένα βράχον απάτητον προς δυσμάς και από ένα κρυμνόν ή μίαν σάραν ολισθηράν εξανατολών. Κάτω εις το βάθος ανέβλησε το γλυφονέρι. Δύο άντρα με το στόμιον πολύσθενον έχασκον ένθεν και ένθεν. Εκεί εκοιμάτω τη νύκτα. Την ημέραν κατήρχε το εις την σκοτεινήν σπηλιάν. Δια να ανέλθει και δια να κατέλθει, ούτε δρομίσκος ούτε μονοπάτι υπήρχε. Επάτη επί της Σάρας εις την βάση του κρυμνού. Τότε η Σάρα εταράσετο, εφαίνετο ως να εθύμωνε. Η λύθη τους οποίους εξετόπιζε πατούσα, ήσαν ως βάσης και θεμέλιον εις όλων των άπειρων σωρών των λύθων, των απλούμενων επί του πρανούς του κρυμνού. Καθώς έφευγον οι πρώτοι λύθοι, άλλοι λύθοι ήρχοντο να λάβωσιν την θέση των, με ταυτούς δε άλλοι. Και ούτω η παλήρια όλη του κρυμνού ήρχε το κατεπάνω της, έπιπτεν εις τα σκνήμας και τα σκέλη της, εις τα σχήρας και το στέρνον της. Ενίοτε, λύθοι τινές, από ύψους κατερχόμενοι, έπιπτον με ορμήν και κακίαν του προσώπου της. Τους τελευταίους τούτους εφαίνετο πράγματι ως να τους εσφενδόνιζεν αόρατος χείρ κατά της κεφαλής της. Αφού τέλος μετά τόσον λιθοβόλημα έφτασεν εις την σκοτεινήν σπηλιάν την πρώτην ημέραν, εκάθισε και αγνάντευε το πέλαγος. Η σπηλιά, η θαλασσόπληκτος, έχει διπλήν είσοδον, έκτε της ξηράς και της θαλάσσης. Προς την θάλασσα, το στόμιόν της χαμηλών και στενών, όσον δια να διέλθει μικρά βάρκα αλιέως. Η φραγκογιανού, αόρατος, από το μέρος της ξηράς, ήκουε τον υπόκοφων επίμονων παφλασμών του κύματος εις το στόμιον του άντρου. Το κύμα ανορθούτο, επίδα, έπλητε την άνω φλιάν του στομίου, κατέπιπτε, πάλιν ανεπίδα, εξέπεμπε μακρούς οριγμούς μανίας από τις αποθαλασσιές του βορρά, πότε στεναγμούς πόνου και πάθους από τη φουσκοθάλασσα. Κάτω εις το βάθος το άπατον, μυστήριον και σκότος σαλεύων. Μία από τε βάρκα, ως διηγούντο, εισπλεύσασα δια να συλλέξει καραβίδας και παγούρια, ενώ εις των ναβατών είχε αναρριχηθεί εις το τρομερόν ύψος του βράχου, δια να συλλέξει κρύταμα, εκάθισεν επάνω εις μίαν φώκιν ζωντανήν, φράτουσαν ακριβώς το πλάτος του στομίου. Το σκοτεινόν ζώον ανεταράσετο, ίσπερεν, η μικρά σκάφη επάλετο, έτρεμε, και δεν μπορούσε να υπάγει ούτε εμπρός, ούτε ο πίσω. Ο ναβάτης, ο εντός της βάρκας, εκτύπησε την φώκιν με έναν πέλεκιν. Την αιμάτωσε. Το κύμα εκοκίνησεν επολίγον. Η φώκη ίσπερεν εν αγωνία. Ο νεαρός αλιεύς κατόρθωσε να σφίξει το λαιμόν με μίαν θηλιάν και καλέσα στον άλλον σύντροφόν του εις βοήθειαν, κατόρθωσε τη βοηθεία αυτού με κίνδυνον να βουλιάξει η φελούκα να ανασύρει επάνω την φώκιν. Η γραία χαδούλα αγνάντευεν, αγνάντευεν εις το πέλαγος. Ας ήταν και τώρα να φανεί να πλησιάσει μια βάρκα. Η φραγκογιανού θα παρεκάλει τους νέους αλλοίς, τους πατριώτας της, να την επάρουν μαζί, μες στη βάρκα. Και πού θα επήγαινε? Ωχ, βέβαια, στα πέρα χώματα, στα μέρη τα αντικρινά, στη μεγάλη στεριά. Και εκεί τι θα έκαμνε? Ω, είχε ο Θεός, θα άρχιζε εκεί νέων βίων. Έβλεπεν ανοιχτά εις το πέλαγος, μακράν έξω, πολλά πανιά, λευκά ιστεία, σαν του γλάρου τα φτερά. Βρατσέρες, γολέτες, μικρά καΐκια, τα έβλεπε να αρμενίζουν, να οργώνουν τα κύματα ως σαν βοηδάκια ζευγαρωτά. Αλλά έπλεον πόρο προς βοράν, άλλα κατήρχοντο προς νότον, άλλα αρμένιζαν προς ανατολάς ή προς δυσμάς, τέμνοντας σταυροειδώς τους ολκούς. Τας βαθίας ορατάς άβλακας, τας οποίας άφηναν όπισθέντον τα πρώτα. Ήτα πολλά ρεύματα διαχαράσσοντα το πέλαγος, από τα οποία εφαίνεται η θάλασσα ως αν και ντυτή, πεπικυλμένη. Έβλεπεν έως ότου τα μάτια της έκαμαν γυαλιά να βλέπει. Η Φρακογιανού έβγαλεν από το καλάθι της το παλαιόν κυτρινοπόν χράμι, το μάλινον, το οποίο είχε διανατυλίγεται όταν ήθελε να κοιμηθεί και δεν είχε ύπνον. Εσηκώθη ορθή, ανεπέτασε την μαλλίνην συνδόνα και άρχισε εκθύμως να την σύ. Έκαμνε σήματα, απελπισμένα σήματα προς τους ναυτίλους, να έλθουν να την επάρουν μαζί του. Έβλεπον, δεν έβλεπον οι ναυάτε τα σημεία της. Από κανέν πλοίον δεν απήντησαν εις τον πόθον της, εις τας τόσας προσπαθίας της. Τα λευκά ιστεία έφευγαν με τον άνεμον εις το κύμα και αυτή έμενε προσιλωμένη εις τον βράχον της σκοτεινής σπηλιάς. Προγεγραμμένη, έρημος, μη βλέπουσα δια την αύριον χρυσή αυγή στην Ανατολή. Το λευκάζον και κυτρινοπόν ράκος της έφυγε από την χείρα. Το επήρεν ο άνεμος και το έριψεν επί της κεφαλής και των ώμων της γυναικός. «Αυτό θα είναι το σάβανό μου», εψιθύρισε πικρός μηδιώσα η Φραγκογιανού. Τέλος, καθώς εκάθισε κάτω επί του βράχου, βλέπει μίαν βάρκαν, μικράν φελούκαν, να έρχεται παραπλέουσα την ακτήν. Είχε μικρόν ιστίον και δύο κουπιά, τα οποία έτυπτον ραθύμο στο κύμα. Έπλαινε ξανατολών και πλησίαζε προς τον έρημο βράχων εις το άσυλόν της. Η Φρακογιανού αισθάνθη σκύρτημα ελπίδος μέσα της. Εκρύβει όπισθεν της κορυφής του βράχου, δια να κατοπτεύσει και ήδη αν θα εγνώριζε τους επιβαίνοντας. Όταν η φελούκα επλησίασε, είδεν ότι ο ης εκ των τριών επιβατών της, ως της έσυρε την συρτίνα από της πρίμνης, εφόρη στρατιωτικήν στολήν. Κάποιος παρεπιδημών απόστρατος, αγαπών το ψάρευμα, είχε εξέλθει προς Άγραν, ομού με δύο εξ επαγγέλματος αλίης. Η Φραγκογιανού μόνον είδεν ότι ήτο τακτικός και γελασμένη εκρύβει βαθύτερα όπισθεν του βράχου. Τη νύχτα απεκοιμήθη στην κρύπτη της, μέσα εις την υγράν άλμην της σπηλιάς. Βόμβοι εθορύβουν εις τα ότα της. Το κύμα υπό τους πόδας της ερόχθη με παρατεταμένους οριγμούς λύσης. Βαθιά, μέσα εις τα στέρνα της, ήκουε τα κλαθμυρίσματα των ακάκων νηπίων. Υπόκοφη συρριγμή του μακρινού ανέμου ήρχοντο εις τα σακοάς της. Ο νεκρόσιμος χορός των κορασίδων, με υυξημένων των φρικώδιων ορμαθών, εχοροπίδα τριγύρω της. «Είμαστε παιδιά σου, μας εγέννησες, φίλησέ μας, δώσε μας μαμά, πάρε μας στολίδια, στολίδια όμορφα, χάιδεψέ μας, δε μας αγαπάς». Η γραία πενθερά του λυρίγκου, μανιώδης, συστρέφουσα τα σχήρας την υπήλη τρομερά και ο γαμβρός της με ήθος παραπονεμένων την επέπλητε. Κάτω εις τους πόδας, εις το βάθος της σπηλιάς, ερόχθη το κύμα. Έβραζε, και το άντρον μετεβάλλε το εις τέρναν, και το νερόν της τέρνας ευρυχάτο με έναρθρον φωνήν. Φώνησα.
Η δυστυχής εξύπνησε έντρομος, περιραιωμένη από άλμην και υδρότα. Ήρθε το πλέον και πάρα αυτά το αποφάσισε να μην κοιμηθεί άλλη φορά στην ζωή της, αν ήταν δια να βλέπει τέτοια όνειρα. Ο θάνατος θα είναι ο κάλλιστος των ύπνων. Αρκεί να μην έχει κακά όνειρα. Τι είδε. Μόλις το εσκέφθη και με το λίγον απεναρκώθη πάλι. Τότε της εφάνη ότι έβλεπε εμπρός της τον καμπαναχμάκιν, τον άγρικον εκείνον του βουνού. Ίστατο ενώπιόν της με την στραβολέκαν του την πειμένη κίν, με το σκιόν ήθος του, με την όψιν του την τραχίαν και με λαριγκώδη φωνή της έλεγε. Στο κακόρεμα, στο μονοπάτι, στη βρύση του πουλιού, στο γέροντα το ερμητήριο. Και καθώς έγινε άφαντος, ακόμη επανέλαβε. Στο ερμητήριο, στο γέροντα το ερμητήριο. Η Φραγκογιανού εξύπνησε την ώρα του Λυκαυγούς με μικράν γαλήνινη στην ψυχή. Ενώ το Κιανούν και Πορφυρίζον του στερεώματος, κατά αντικρίτης, συνεχέτο με το μαυρογάλανον του πόντου και άβρα, δρόσος, φλίσβος και λάρισμα απαιτέλουν ιδίαν συζυγίαν αρμονίας στα αισθήσεις της. Από τις προχθές δεν είχε πάυσει να σκέπτεται το ερμητήριον εκείνο. Περιού της είχε ομιλήσει προτριών ημερών ο καμπαναχμάκης. Είχε να ακούσει πολλά να λέγουν γυναίκες ευλαβείς περί των αρετών του γέροντος εκείνου, του παπακακίου, ως της προολίγου καιρού μόνον είχεν έλθει εις την ίσον και είχε κατοικήσει εις τον Άγιον Σώστη, παλαιών αναχωρητήριων με τα ερήμουνα ίσκου, το οποίον έκειτο επί μικρού θαλασσοπλήκτου βράχου, ως της απετέλει σκόπελων ή μικρών νησίδιων παρά την βορείαν, μικρών προς δυσμάς κλίνουσαν, κρυμνώδια κτίν, και με την άμποντιν των υδάτων των εισίδιων έγινε το μικρά Χερσόνησος. Ο γέρον Παπακάκιος, ήτο, έλεγαν, αυστηρός πνευματικός, πλην είχε το σπάνιον χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών και έφτανε μέχρι προορατικότητος. Εγυναίκες, εβεβαίων ότι το σωστός κρυφιογνώστης και σου έλεγε τι είχες μέσα σου. Και πολλάκις εξομολόγητον μετανοούντα πολύ περισσότερον ή όσον αυτός ήθελε να εξομολογηθεί. Δια τη Φραγκογιανού θα ήταν ευτύχημα αν είχε ειλικρινή απόφαση να εξομολογηθεί, να ευρίσκει το εις πνευματικός, ώστες να την απείλατεν από τον κόπον και από το φοβερό βάσανο του δισταγμού, λέγον «αυτό και αυτό έκαμες». Ήρκη να μην την απείλπιζε, αλλά να ήταν ικανός να την βοηθήσει και να την σώσει, ακόμα και στον πρόσκυρον κόσμο ή δυνατόν. Τάχα δεν υπήρξε εις Άγιος, ως της έκρυψε και έσωσε, μη θελήσας να τον παραδώσει στην εξουσίαν, τον φωνέα του ιδίου αδελφού του. Πόσο μάλλον ο Παπακάκιος δεν θα έσωζε και θα έκρυπτεν αυτήν, ή της δεν είχε κάμει κακόν ατομικός εις τον σεβάσμιον ερημίτη. Μήπως δεν επερνούσαν καθημερινώς πλοία, γυαλό ή ανοιχτά από τον αϊσώστην, και δεν θα ειδύνατο να την φυγαδεύσει αν ήθελε. Η Χαδούλα είχε βαρυνθεί τη μονοτονία της σκοτεινής σπηλιάς και είχε αρχίσει να δυνατίζει πολύ από την ανεπαρκή τροφή. Έλαβε απόφαση, άμα φέξει καλά, να πάρει το καλαθάκι της και να εξέλθει από το άσυλόν της, όπως διευθυνθεί προς τον Άγιον Σώστη. Εκεί θα εξομολογεί το όλα τα πάθια της. Καιρός μετανοίας πλέον.
Έφτασαν οι χωροφύλακες. Είτε δια προδοσίας, είτε δια ιχνηλασίας την είχαν ανακαλύψει. Κατόρθωσαν να κατέλθουν εις το κακόρεμα, χωρίς να ενοχληθούν από τον κρυμνό, χωρίς η λύθη της άρας να σηκωθούν και να ρυφθούν κατ' επάνω τους, να τους κυνηγήσουν. Ήτο την αυγήν άμα έφεξεν, ενώ η Φραγκογιανού ετοιμάζεται να διευθυνθεί δια του συντομωτέρου δρόμου εις τον αϊσώστην, εις το ερημητήριο. Ο ήλιος δεν είχε ανατύλει για να φωτίσει ακόμη την φαλακράν ακτίν, το κουρούπι,
και να στείλει χρυσάς ακτίνας εις την απότομον κλητήν του στιβωτού. Η φραγκογιανού του σίδεν ετρόμαξεν, επήρε το καλάθι της και ασθμένουσα, ξεγλωσσασμένη, έτρεξε τον ανήφορον επάνω εις τον βράχον των άβατων, εις το κλίμα προς το δυτικόν μέρος. Επέταξε με λάκτισμα των ποδών προς τα οπίσω τα σφθαρμένα σεμβάδας, τα παλιοκατσάρια της και ξυπόλυτη ανερηχήθη επάνω εις τον κρυμνόν. Οι δύο νομάτι έβγαλαν και αυτοί τα τσαρούχια τους και έτρεξαν κατόπιν της εις τον βράχον των απάτητων, εις τον χώρον της απελπισίας όπου ευάδιζεν εκείνη. Μίαν μόνην στιγμήν η δίστινος έστρεψε την κεφαλήν πίσω. Τότε είδεν ότι οι διώκτε ήσαν μεν δύο, αλλά μόνον ο εις εφόρει την στρατιωτικήν στολήν. Ο άλλος έφερεν εγχώριον ένδυμα, με σελάχι, εφοδιασμένον με πιστόλια και χαρπιά περί την μέση. Εφαίνεται να είναι εις των αγροφυλάκων. Τούτο την επτόησε και την εφόβησεν. Η απουσία του ενός χωροφύλακος έδιδε να φορμήνει εις υποψίες. Μήπως από την άλλη πλευρά του κρυμνού, περί του βράχου του αξένου της απορόγος ακτής, την επερίμενε ενέδρα της, ώστε να την κλείσω στην σκληρή διώκτε μεταξύ δύο πυρών. Και πάλιν η σύμπτωση σε αυτή την επαρηγόρησε και της ενέπνευσε μικράν ελπίδα. Εάν ο ένας από τους δύο νομάτους ήταν πατριώτης, χωρικός άνθρωπος εις την υπηρεσία της δημαρχίας, τούτο ίσως εσήμεναν ότι ούτως θα εξετέλει μάλλον ως αγκαρίαν το κυνήγημα το οποίο του είχαν επιβάλει και ίσως μάλλον θα έκοπτε την ορμή του άλλου, του χωροφύλακος. Δεν ήταν δε απίθανον ο αγροφύλαξ εκείνος και να αισθάνεται μέσα του κρυφήν συμπάθειαν προς την φεύγουσαν, την διοκομένην, την τρέχουσαν επάνω εις τα κατσάβραχα, με αιματωμένους τους πόδας, δυστυχή γυναίκα, περί της ενοχής της οποίας δεν είτο καν βέβαιος.